Така че сега давам думата на доктор Веселин Дафов да прочете своя доклад на тема питащото и дитето, онтология на категорията. Заповядай, Веселин.
През нощта пътуват с една каруца циганин, циганка и циганчето. И циганчето мине са мине време и каже: тасе, кога изгрял у нас? Откъде да знам, бе? Циганчето пак е малко. Колко са звездите? Откъде да знам, бе? Тасе, кога ще пристигнем? Откъде да знам, бе? Тате, майката в този момент казва: а стига си питал, де, стига вече. И татко: стига, ма, нека пита, нека знай. С това искам да благодаря на организаторите на тази конференция за поканата към мен, да ги поздравя за чудесната организация. Беше ми казано, че тук е много студено, но много е студено само когато отварят прозорците. Когато са затворени, мога да кажа, че е топло, уютно ми е, приятно ми е да съм в тази компания. Да, и поздравявам организаторите също за подходящи избор на тема, за чудесните доклади, без да има мое предвид, които се очаква да бъдат прочетени. Това, което направих, когато реших, че ще участвам в доклада, е да се концентрирам наистина в отношенията език и битие, без непременно да заподозирам организаторите в хайдегарянски, херменистични и други такива уклони. Освен това, допада ми, че изрично подчертано, че конференцията е философска, макар и в памет на Стефан Вацев. И по този начин съм организирал и моя си доклад, като ще се опитам да се занимая с онтология на категорията, на категоризацията, категоризиращото и с отправка към езика, който днес е предмет на философската конференция, именно на питащото. Тук въпросът е, що е категория, и то е въпрос и с теоретична насоченост, и с приложна или практическа. Всеки, който му се е налагало да посочва приноси някакви свои, но в свои научни постижения, често пъти се е натъпва на обстоятелството да трябва да обяснява нещо, как той е свършил някаква работа, било с някакви категории, било с някакви понятия, било с някакви идеи. И тук въпрос е, когато някой претендира, че е свършил нещо по отношение на категория, с каква реално всъщност е работил? Нямам предвид някаква отделна категория, а кое дава увереност да твърдим, че еди кое си е категория, а не е, например, понятие, или не е... Нали, тук имаме най-различни варианти. Всеки, който учи онтология на последните години в университета, нали, при професор Андонов, не може да не му е направил впечатление. Едната от темите в конспекта е всяко отказаното без връзка. И така започва четвърта глава всъщност на категории на Аристотел. На български то в превода, който Иван Христов ни е предложил, звучи така: всяко отказаното без връзка изразява и се изреждат 10 категории. Автентичното звучение на тези категории е за по-голямата част от тях, това са субстантивирани въпроси. По това няма никакво съмнение, дори руският превод на категории са оставени именно въпроси. Тоест там въпросите са Русия, нали, тук имаме най-различни варианти за първата категория, на български е избрано да бъде субстанция, но на други езици това е просто съществуващо или дори някъде всъщност може да се види. След това ние имаме какво, то, къде, кога и така нататък. Категорията, всяко казаното без връзка, е каквото-то, където-то, когато-то, колкото-то и така нататък. Категорео на гръцки означава нищо друго, освен първото значение на обвинявам, вменявам. И този така етимологически контекст, който бих искал да го създам, обслужва именно различаването на два аспекта на въпроса какво правим, когато категоризираме. Няма се предвид какво правим, когато използваме готовите категории, тогава, когато те вече ги има и са именно тези, а не някои други, а какво правим, каква работа свършваме, когато изобретяваме, въвеждаме в съществуване и така нататък някоя категория. Какво прави този, който се научава да категоризира, не в смисъла да подрежда по вече готови категории, а що за принос, що за работа, що за може, не може този, който успява да прави категории. Това е централният въпрос, с който най-малко, който днес бих искал да поставя тук. За нуждите на обучението по философия и за нуждите на обучението по критическо мислене използвам едно упражнение вече 7-8 години, именно в посока да се тренира като и горялно мислене. Това упражнение се състои в следното. Разделяте групата на 2, 4, 6 и друг брой четен групи. И на всяка една група давате задача да зададе колкото може повече въпроси към нещо, което вие написвате. То може да бъде, и обикновено аз така практикувам, половината от тези са някакви прозаични, профанни реалности, като боза, обувка и така нататък. Другите са просто някакви измислени звуци, думи, да кажем дръмбадър, джангахан, нещо, за което аз поне не знам, че той има някакво значение или смисъл. След първоначалния шок, нали, че за обувка, тъй като задачата, пред която изправяте участниците, е да зададат каквито си искат въпроси, колкото могат повече. Вие ги окоръжавате в посока на това, те да питат за обувката не само кафява ли е, удобна ли е, кога е произведена и така нататък, а да питат и неща от сорта на женена ли е, има ли деца, обича ли да гледа кино, колко пъти е чела Лев Толстой. Това са въпроси, които нищо не пречи да бъдат задавани към обувката, тъй като такава е задачата. Питайте колкото може повече. Същото нещо правите за джамбадър, където може съвсем пък няма какво да питате, ако се придържате към това, че вие вече знаете какво е. И там, нали, разбира се, е по-лесно да се пита какво е, що е, колко е голямо, хубаво ли е, живо ли е, има ли го в България. Така. От всички тези въпроси се вижда, че половината от тях изискват отговор да или не. Това са въпросите, които питат с посочване. Живо ли е, женено ли е, кафяво ли е и така нататък. Но има и въпроси, на които не може да се отговаря да или не. Това са въпросите колко е голямо, къде е родено, кога ще еди какво си, що е, какво е и така нататък. Удивителното в случай е, че това какви въпроси ще задаваш няма нищо общо с предмета от среща. То започва да има общо едва тогава, когато ти започваш да си даваш някакви отговори. Но процедурата, в която са помолени да влизат участниците, е да задават въпроси без да отговарят. И това умение, нали, тази изчистеност за по-възрастни хора е малко по-трудно да се приеме, а това си давам сметка за това. Те трябва да бъдат окуражавани, нали, да се погледне от забавната страна на всичко това. Но идеята е те да практикуват именно питания, а не питания с оглед на отговаряне. Зато и когато циганина казва на детето си «Нека пита, нека знае», въпросът стои «Какво узнаваш, когато питаш?» И този вид, разбира се, е смешен за тези, които го разказват, но ако на него се погледне сериозно, ако ние се придържаме към тренирането в питане, тренирането в задаване на, на въпроси, що за умения, казвам по един по-съвремен начин, или какви компетенции всъщност се изграждат. Всичко това е с оглед на питането, що е категория, не в смисъл какви могат да бъдат категориите, как те са 10 при Аристотел категории, как са 8 в метафизика, как са 5 в топика, как ги е превел Боети на латински като предикаменти. Не, питането не е какви са категориите, а що е категоризиращото. На мен страшно ми допада да мисля категориите именно като обвинения. Това е момента, в който се вменява на битието твърдост, свят, колкотост. Когато се вменява на битието всичко, каквото може да се открие в аза, така тук се придържам към употребата на аз в начинът, в който в немска класическа философия най-общо се използва. Няма как да направите категория, ако аза не препознае в себе си нещо, което да вмени на битието. Така че това за мен е една много работеща постановка. Обвиняват се предметите в това, 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 това. Ето, ще ви дам един пример от, от такава житейска ситуация. Ако някой се е качил на стълба горе на високото, за да поправи тази лампа и иска от нас някаква оферта и казва, дай оферката, ние сме в ситуация, ако не знаем какво е оферта, да започнем да пипаме, да набарваме един по един предметите и докато получим съвпадение с това, което е нужно, да получим да. Така, а да, това е. Другото е да, да започнем да работим така. Това е през, през пипане. Ако работим през място, както някои биха искали да превеждат категорията където, ние можем да започнем така. Тук ли е това, което е? Не. Тук ли е, 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 докато попаднем на тукостта, която ме интересува, и казва тук е. Вместо тук, категорията кога ни позволява ние да издържаме, да, нали, ако мога да направя, понеже предният доклад направи връзка с по-предния, аз ще направя връзка с предния, така да, ако можем да се умножествим и по-точно както Хегел в Феноменология на, на духа в увода разказва за сегато, което е сега, 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 така да се каже, траещото сега, същото и за тук, тук, тук и така нататък, това издържане на тукостта ни прави когатото. Този, който пита кога, е в състояние да поеме всяка тукост и всяка тамост. Той е направил всяка тукост и всяка тамост. Без да има, нали, онтологията на, на всяко едно възможно тук и всяко едно възможно там. Тези тукости, които ги има и тези тукости, които ги няма, възможните и невъзможните и така нататък, той не може да пита кога. Зато и ако се направи по-внимателен, по-внимателно отглеждане в така съвременния човешки растеж, нали, децата, съвременните кога се наблюдават и тях се започването да питат категориални въпроси, т.е. не въпроси от сорта на това, това ли е, това, това ли е. А тогава, когато започват да питат колко, къде, кога, това става около 3-4 години. На съвременен език това се казва, че подпомага работата върху сетивната интелигентност, но по същество израза сетивна интелигентност е оксиморон. Това е нещо като дървено желязо и така нататък. Не че сетивността не бива да се развива и тя не може да се подпомага, разбира се, може, но тогава, когато говорим за интелигентстване в сетивността, тогава, когато през сетивното ще се прави интелектуалност, това става през категориите, защото това е начинът, по който се постига съвместност с интелигентностите, с сетивностите на другите. Токостта винаги е в единичното, тя е несъвместима с друга токост и така нататък. Кадетостта е тази, която ви позволява интелигентността в сетивността. Нали, това трябва да се придържаме към така популярния днес израз. А всъщност това не е нищо друго, освен категориалното същество, категоризиращото, това, което успява да издържа на тези всичките токости. Като ви попитат къде е мама, това е питане, което не ви пита мама в къщи или мама в детската градина, ли? То ви пита къде е. За това питане, питащия си е отворил всичките тукости. Вие може да му кажете в Съединените щати, в София, в Пловдив и така нататък, и най-вероятно вие ще бъдете разбран. Или после могат да го питате къде е Пловдив и така нататък, но питането къде е мама е съвсем различно от мама тук ли е или мама там ли. Разбира се, лесно е, когато имаме готови категории, ние да ги превръщаме в инструменти за употреба, да делим боксьори по категории, да делим хотели по звезди и така нататък. Но що е това, което правим, когато правим категории, е ето, откриване на нещо, нека така да кажем на този етап в самите нас, което се вменява. И явно с питащото по този начин, нали, още веднъж, ако това го превеждаме на езика на тялото, не на думите, ако питате въпроси с да или не, всъщност вие посочвате множества групи, отделни предмети, докато се натъкнете на единството, което се търси или се иска. Докато тогава, когато питате каквото, където, когато, колкото, щото и така нататък, вие се подготвяте, така да се каже, направил сте си сетивата за всяко едно място. Място е грешка да се каже, че при Аристотел има място, там е където, имате когатото, но това прави този, който прави категорията кога, той е направил всичките тупости и всичките тамости. Той ги е, и има ги. Явно, като мислих темата си за конференцията, за мен нямаше никакво съмнение, че като говоря за битие, аз говоря в тесния смисъл на думата, който Хегел ни предлага в науката логика, именно като това, което е неразвито до степен на същност, неразвито до степен на привидност и така нататък, т.е. ние говорим за наличното. И този, който категоризира сферата, в която той би могъл да работи, е наличното. Това, с което се фейсва, нали, ако направим калка от английски, това, което в средновековната философия се казва фатио, наличното, за разлика от креациото, това, което от нищото направим, това, което е в фатио, в наличност, само то подлежи на пипане, чуване, виждане и така нататък, тъй като ясна е, нали, връзката между сетивността и категоризиращото. И този, който и в действителност, който иска да подпомага развитието на сетивната интелигентност, независимо дали става дума за възрастни или за големи или така нататък, всъщност той подпомага развитието на категориалното мислене. Като пак подчертавам, не става дума за мисленето, което използва категории, а мисленето, което произвежда категории, това, което прави категории. Сега тук са възможни много комбинации между сетивностите, които задават комбинации между категориите. Тогава, когато тукост и тамост, или тогава, когато виждането и когатостта са заедно, разбира се, ние получаваме цвета. И така нататък, тук могат да се правят най-различни демонстрации, но основното е, че това е през категориите се прави знания в наличното и никъде другаде. Този, който претендира, че е допринесъл нещо в философията през категории, всъщност той се е погрижил да уналичности нещо за всички, да го направи налично и нищо повече от това. И ред други импликации, аз не знам как се движим
с времето.
Ще обърна внимание и върху следното тогава. Категориите могат да се превръщат в критерии тогава, когато те биват използвани за... Тоест, след като имате направен критерий, вие можете да го ползвате, за да групирате, да получавате отделности и така нататък. Но как са свързани категориите с жизнения опит? Как те не могат да бъдат налагани? Как, разбира се, има общи, всеобщи категориалности, които са за всички хора? Това е така. Но ето, ще ви дам един пример, когато трябваше да се показват, да се демонстрира достоинствата на философия с деца в една детска градина, децата имаха занятия преди това за животните и им така беше набивано, ако мога да използвам този израз, че животните биват два вида, домашни и диви. И тези 5-годишни деца трябваше да запомнят, че животните са два вида домашни и диви. Дивите са еди кои си, домашните са еди кои си. Като влезнахме ние да правим на философията за деца, за да покажем каква е разликата, започнахме да обсъждаме самите животни, царството на животните, и като бяха попитания, как бихте разделили животните, ако трябва да ги групирате, как бихте ги групирали, първото, което се получи, беше, ми животните се делят на две. В този момент учителката ме погледа победоносно, нали, защото идеята беше, че няма разлика между това, което ние правим и те, но продължението беше такова. На хапище и на нехапище. Животните се делят на две, на такива, които хапят и на такива, които не хапят. Аз не можах да скрия радостта си тогава, защото всичко това показва, че начинът, по който стават дори критериите, а да не говорим за категориите, не може да бъде откъснат или да бъде още по-лошо противопоставен на жизнения опит. Не може на 5 години да се очаква от някой, че има жизнен опит за домашност и недомашност. Те просто растат само в дом. Няма дете, нали? Това би могло да го осмисли някой, който от време на време му случва да живее и в диво. Те ходят на разходка, но с целия интериор на по къщнината, с майка си, с баща си и така нататък. Това е... Няма как. Дори това, което се преподава, че животните са домашни и диви, може да го направи едва този, който има идея за дом. Този, който няма, е безмислен. Но това е едно отклонение в случая от темата за категории. В случая това е пред, така да го кажем, категориално мислене, което го имаме включено тук, защото двете групи животни се получават след въпроса хапят ли, да или не. Като всъщност именно от тези въпроси за да или не ние получаваме категориалните, но в крайна сметка тогава, когато категориалността се превърне в критерий, така едно хиглянско движение имаме тук, то се връща в критерия, ние намираме утвърдителните изказвания и от критериалността всъщност получаваме съждението и от тук нататък сме в състояние да мислим не просто на личното битие, а и това, което го е скрито всъщност и в понятието. И това е. С едно и благодаря ви за търпението.